habari yanga ndipo mwankaramuri kumvesera mkanyimbo kochedwa kuti dia ndipo sopano ntawi ndi 12:17 tigulise malonda.
Kusewera magenzi yali ndi pindu yakulu 7R18 gwirisani ntchito dev6 promo code ndipo mutha kulandira 300% bonus ngati mwachita ndipo koyamba R1XBET atsatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Ochepelera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali, malamulo ndi zonse zitasatirisidwa. Percent bonus ya timwachita dipo koyamba R1XBET atsatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Ochepelera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali, malamulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Iyi ndi nkhani ya mgwirizana, nyumba za salama gwirizana panga mbiri ya kukula ndi chuma cha ziyembekezo kumanga pa mwambo watu wapatali maziko oikidwa lingeliro akulu yomwe tili akhala modzi titipereke zinjibanki za mawa pamene tugwirizana uzipereka kwa inu udzabe kukali uwaninafe pamene tikuyamba ulendo uwonjezera zambiri kwa inu kukhudzidwa kwambiri ndiko kukhulupirika zinthu ndi zintchito zambiri ndiponso ma ATM ambiri nthambi ndi antchito kuti akumikireni tolinga zanu ziti zote maloto ndizo kumba zanu mitima yathu chifukwa cha inu kulimbikiridwa ndi mbiti yophatika ndi mgwirizano mucholinga ndife yabwino tili pamopo tilipo chifukwa cha inu ndi Access Bank pamo Access kumba zanu mitima yathu chifukwa cha inu kulimbikiridwa ndi mbiti yophatika ndi mgwirizano mucholinga ndife yabwino tili pamopo tilipo chifukwa cha inu ndi Access Bank pamo Access Bank upo pasabaki
mwaka bwandi ni mbuya cha kama ningi pasiko chakutia cha kufeka bwino Nestle Cerevita niyo msakanizo mzelu wa iron ma vitamins na ma mineral mene ya zapa sabanu mpambu zonse za mene ifunika na kuwata ndiza kumenyana na matenda ndiye chifukwa chake kuseni kulikonse kufunika chia nzelu. Nestle Cerevita ya tanzi maningi yomveka bwino.
Kuti mukhale ochita bwino muyenera kusewera magenzi yali ndi phindu yaikulu. Sewerani ndiya R1XBET. Gwirisani ntchito David260 promo code ndipo mutha kulandira 300% bonus ngati mchita deposit koyamba. R1XBET atsatira mulo ya Gaming Zambia pa zaka 8 loledwa mulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Bali nyumba kuno yama bedroom ya tatu yomwe munga tengi ndi pamaha
nabo ndo astoriwe
iwe nikuza zoona tikubweresirani wina bond na Zamto promotion komwe munga wine nyumba yanu iya bwino komanso dabwisa za sabata iliyonse momi mafiriji zina ziri mwenekera kuchita iza za 9595 bash churuka kwanu kochita izi ndiye kuchuluka kwa mwai wanu owina
inde
Landlordi amsogoro. Kodi mpwembekizira chiyani? Denizani Star 9595 hash. Lero kuti mwine nyumba malamulo ndi ziyenerezo zisatilidwa. Kwa kwanu kochita izi ndiye kuchuluka kwa mwai wanu owina. Landlordi amsogoro. Kodi mpwembekizira chiyani? Denizani Star 9595 hash. Lero kuti mwine nyumba malamulo ndi ziyenerezo zisatilidwa. Zamte kunyumba komi.
Kuti mukhale ochita bwino mu moyo wanu muyenera kusewera magenzi yali ndi phindu yaikulu. Sewerani ndi R1XBET. Gwirisani ntchito David260 promo code ndi 300% bonus ngati mwachita koyamba. R1XBET asamalamulo ya Gaming Board of Zambia. Ochepelera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali mase zitawa.
Abwe sulele siku lilo pa Avita Red imabwera pakati pa hours ndi 16 hours pakati pa 19 hours ndi 23 hours ndi mibetu ya ulele yofika pa 450,000 kuzungulira maiko onse Africa kuli linkhala wopambana wa 2.5 million kwacha wa mbetu woposa wa mu Africa wopambana wa Avita. Dziwani zambiri pa betpower.co.zm ndiyo betpower.co.zm
Timbana na sukulu nonse.
Wema sugu ulatsegulira osa
Waposa, wa Afrika, wapambana, wa Avieta. Jiwani zambiri pa betpower.co.zm. Ndiyo betpower.co.zm.
Timbeana na sugu nonse. Wema sugu ulatsegulira osa itiritenda korela. Ewa nchufu kwa mbili. Karana ukono tawizonse. Sambani kumanjika wili kawili ndi madzi oera ndi soko. Kamaga, mbafuna kudesa bia kumansu jumbuzi. Biza kudesa kupsa tawizonse. Kumansu, muzifida pasa kudia. Osa kudia mmise. Pape kumalo, umendo osa delirika. Kwisa chino chumbuzi kondo. Gade flabuzi tandiza. Osa nushitila chumbuzi pa mtetete. Gade wina kutunula madzi oka munga madzampunga. Ziwitana zipunziti. Kapena mpeleke ni kushipata rapu. Anasuguru, kumbukirani, kutimuli ndi udindo, pankani waleketa kufarikira kwa matenda akolera. Okubwetsaru, ndia Oxfam, Komanso, Kipas Samba, Foundation, mogwirizana ndi unduna umoyo.
Abetu abwetsa mibetu ya ulele tiku lilonse pa Avieta Ren. Mibetu hii imabwela pakati pa 12 hours ndi 16 hours. Komanso pakati pa 19 hours ndi 23 hours. Ndi mibetu ya ulele yofika pa 450,000 kwacha kuzungulira maiko onse amu Afrika tiku lilonse. Kodi mtsakhala wopambana wa 2.5 million kwacha pa mbetu osa wa mu Afrika. Wopam wa Avieta. Ziwani zambiri pa betpower.co.zm. Ndiyo betpower.co.zm.
Kuti mukhale ochita bwino mu moyo wanu muyenera kusewera magenzi ya phindu yayikulu. Sewerani ndi a 1xbet. Gwirisani ntchito Davido 260 promo code ndipo mutha kulandira 3 bonus ngati mwachita deposit koyamba. A 1xbet atsatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Otelera pa zaka 18 salole kutenga kombali. Malamulo ndizonse zitasatirisidwa.
Abetpower abwetsa mibetu ya ulere tiku lilonse pa Avieta Ren. Mibetu hii imabwela pakati pa 12 hours ndi 16 hours. Komanso pakati pa 19 hours ndi 23 hours. Ndi mibetu ya ulere yofika pa 450,000 kwacha kuzungulira maiko onse amu Afrika tiku lilonse. Kodi mtsakhala wopambana wa 2.5 million kwacha wa mbetu waposa wa mu Afrika. Wopambana wa Avieta. Dziwani zambiri pa betpower.co.zm. Ndiyo betpower.co.zm. National Savings and Credit Bank, NatSafe Bank yanu. Ntawe ndi ntawe timakhala ndi vuto ya ndalama. Koma ndi loan ya NatQuick kuchokera ku NatSafe vuto ili lidwa. Kasove fast iwe ndi NatQuick loan. Ngati mfuna dziwa zambiri fikani ku NatSafe fupi ndi kwanu. Kapena tumana uthenga wa info@natsafe.co.zm. Kapena tumana uthenga wa palamya pa 882. Mungatenso kupita ku website yathu pa www.natsafe.co.zm. National Savings and Credit Bank, NatSafe Bank yanu.
Kuti mukhale ochita bwino mu moyo wanu muyenera kusewera magenzi yali ndi phindu yayikulu. Sewerani ndi a 1xbet. Gwirisani ntchito Davido 260 promo code mutha ku 100% bonus ngati ita deposit koyamba. A 1xbet atsata malamulo ya Game Board of Zambia. Chepelera pa zaka 8 aloledwa kutenga kombali. Malamulo ndizonse zikisidwa. Gwirisani ntchito Davido 260 promo code mutha ku 100% bonus ngati ita deposit koyamba. A 1xbet atsata malamulo ya Game Board of Zambia. Chepelera pa zaka 8 aloledwa kutenga kombali. Malamulo ndizonse zikisidwa.
Kodi mwaona kuti nthawi zambiri ngati kwa matenda akolera ndi azimayi ndi atsikana omwe amasonyeza chikondi kukhala ndi nyali yathu. Usamalira cha uone kuti zoino ndipo munthu apo chisoni zoona pa koma mzibambo kapena mnyamata weniweni saleka nkhondo yogwebana ndi kolera kwa azimayi ndi akana chabe. Ndi windo lanu samaliro ndo tiyeni tikumbukire kusamba manja pambuyo kutoka kuchimbudzi mwani madzi oyikidwa mankhwala ophera tudoyo kapena ogadutsidwa. Vunike zakudya osagula zakudya kumalo osabwelera mwaona kuti munthu wa madzi ola monga madzi ampunga tamangirani kuchipatala komwe akuma madzi moyo. Okubwera notenga ndi a Oxfam pamodzi ndi a Kipas Zambia Foundation mogwirizana ndi unduna wa zaumoyo.
mkale ochita bwino mumoyo wanu muyenera kusewera magenzi yali ndi phindu yaikulu. Sewerani ndiye awan gwirisani ntchito Davido 260 pomutha kundira 300 bonus nti mwachita deposit koyamba. Awan expert asatira malamulo ya gaming board of ochepelera pazani saloledwa kutenga kombali malamulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Zinthu za msokolo kuzimazibika chake nufuna mzanga nditandizira na utandiza banja langa ndiba ntchito wathu
pamadamu anatilembesa notamusungizira alama zathu
pamene tipangisa sogolo kukhala labwino
tsopano ngati naleka kusebenza ndalama zanga zanisebenzera monga bwana
nchofunikira kwa ine kuti wonse wa mnyumba mwanga ni wosamaliridwa kwa ngati wasamalira okondedwa wako
naonso azakusamalira.
Kunapsa, tikulupira kuti sokolo ya mwino ya mala iyamba lero.
Napsa, ngala ni wanzeru, titizani sokolo yanu. Odimu kuziwa kuti mungapereke maritanzi ya, ni kuziwa ndondomeko za ndalama zanu mosa tanta. Popita pa www.napsa.co.za. Kulembetsa, ni kuziwa za mwakaunti mwanu.
Kuti mukhale ochita bwino mu moyo wanu muyenera kusewera magenzi yali ndi phindu yaikulu. Sewerani ndiye awan expert. Gwirisani ntchito Davido 260 promo code ndipo mutha kulandira 300% bonus ngati mwachita deposit koyamba. Awan expert asatira malamulo ya Gaming Board of Zambia. Ochepelera pa zaka 18 saloledwa kutenga kombali. Malamulo ndi zonse zitasatirisidwa.
Kabwanji, ni ntawi ya chakudia chofune kama ningi pasiko. Chakudia chakuseni chomveka bwino Nestle Cerevita. Ni yolimbisi wana Grain Smart. Msakanizo wanzelu wa iron, ma vitamins na ma minerals ya mene ya zapasa banja yanu, mbambu zonse za mene ifunika na kuwatandiza kumenyana na matenda. Ndiye chifukwa chake kuseni kulikonse kufunika chiyambi chanzelu. Nestle Cerevita, ya tanzi maningi, yomveka bwino.
Pela mkope, oho iae, kope amunalingana.
Kachiki ntukiara matatu kubivuwa rotune. Kiramane vya kufuruka, konsha kuimu paru ketekero, kabijiki perako ke kuimu kwasha kumweka nikaburongo. Kyo kire ngera amba jonse mtu wajiri na ukebe shamba, bivuwa rovienu, mtu wajiri na kumweka burongo. Kabijiki no, kyo kia renge jire mba turenge boom bubble plus. Bukurabu wa kuwashisha, haubu jina buse nduwe butanu nebu mo. Amu mji kuna nunuwa kwa burume bure ngera na ikikoba kurejima. Akuna kupana burume kwa kufumi andochi, na kuna nuna kumweka burongo kwa ine misombero ya bivuaro. Boom bubble plus, ire ngera amba kumweka nyika kune ngera kwa kivuaro kienu kurumburuke. Ne kuikira masakaki aneke na burongo pa kuiki kuata. Kufuma pa kuchapa kumu, kuya pa kuchapa ukwa. Boom Bubble Plus, bukurabu wa kuwashisha. Ure ingira bivuaru vienu kumweka nikano baby ya katataka. Pakimie kiarepa, kuimure ingira kukomo kamba mukonshe kui bivuaramu. Jikuwabo, nejikuwabo, nejikuwabo tu. Mambo boom, iko mukabi ingi na butonge. Kabiji butonge nabo, ukomo kabi ingi boom. Boom, kabijine viko vionse tu viparangana.
ZNBC Radio 1, sopano ntawe ndi 12:31. One Zambia.
Bumba bumba, 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 bumba bumba semuitu sakwa li amparo ni masi. Aisa lifela sika semuitu sakwa li amparo ni masila. Selisi kasa semihupuza zeza li lekare. Kisi kasosi famutu mata akweza likakamata ni kwe kutuwa kuli umutu wa butokwa. Kikaliba kaleo na koka ufela mubata kulilive na zamina alibwenale handa hulu. Mikikaliba kale lutisize mulola wabubi wa Bumba Bublas. Ona ni mata amaye mwapahami ni six pack technology yetezi alikaze tise za mulola. Kakuba mulola si hulu opangizu kubabali alibia na zamina, Bumba Bublas ukenanga kamata mwali ya palo ni masila. Kutamanya ande masila ni kutise za wanda wa masila. Awona mulola wo uzusa kamata vitampa tampa ya masila. Kubisa ande mivala ya masila nilia palo. Mulola wo Bumba Bublas uwana kuli mwai kutuwa kutompe ya mwali bena zamina za utuhala bunolo nolo handefa mubili. Ni hamu kata kusali bena zamina angata angata. Mulola wo Bumba Bublas uvisali bena zamina kubwa nala unchi afana kwa ye telene. Ilikuli mkwane kuli tina hape ni hape ni hape. Vakengisa kuli mulola wo Boom ulata masila ni masila alata mulola wo Boom. Boom! Ni masila afela.
ZNBC Radio 1, sopando nta windi 1235. One Zambia.
One Nation. Kimsi Ali, miyemse kuteleza kuma kande, aswari kubali wafawarisi ya naha ya Zambia National Broadcasting Corporation. Makande, mwapo ya mbunga, mwavalirwa, kinalu vindali kolo. Vakatengo ka National Council of Construction, vako nilekulaila, vakampani ya China Comes Engineering Company Limited kuliba kone kubawe bafilo msebezi wakuya hamu kwa kwa oezali bimazefita fa 171.9 kilometers ilimu kwa kwa ozwa kwale kwa nakonde kuliba kwale kwa mbala kulimu kwa kwa oba kone kueza sincha hape pakensa kuino skies wa hande ze kuliba kala kulimu kwa kwa o na ya hilwe kaisi kama emo asio hande. Bamuso baize kuli bakatengo kabona za pokerezo asicho mona hamo kono ka Food Reserve Agency FRA babere kwa tuko masaka mbonyi afita 49,205 bags ilikuli ikone kule kiswa kwa sichava sespira sa maskiliti sale sa mumbwa. Mwali wa muso mwali kolo lanjimo ili Ivoni Mpundu weza kuli muso usore kubereka katata kubona kuli wawo wafeza butata walinanga wambe kile na hakamkana wana kuli likilitiza kamkana za muhelo mbonyi. Mufumali Mpundu weza kuli likola havo likazwe la pili kubona kuli lata tuvasicha wa kafela wawo usore kuleka mbonyi kubona kuli mbonyi ya kafela ya fumano wa kumangi ni mangi. Ntuna yao kamezi likolo lama kete Suvia Masebo uhatisa munge ndenge wakapatila nyana kawa kaitu sema shirenyi afitelela 1.5 million kwacha ili mungule mini hospital ili kwale kwa chubombo mwasibaka sa Central Province. Fumali Masebo uweza kuli unakapatila nyana kaa kazama elachualo nipono ya muso ya kubona kuli ya isa likalafubu kawa finisichaba kuli wakone kufumana lituuso za makete kamkana. Wekeza uta sakuli ona spatra nyana se sika ya hiwa mambuwa misika tusa kuli vado kamukana wakone kufumanali tuso kuzwela kwale kwa skrit sa chibombo. Makandafu wami ya mamu hapiru kaimwanyi hala una manzi wani kana kwela 1740. Thank you.
chakunjwa kumaina ilanga chikwetika nanga chima kakuhana chikwelelo na wankumi na kuchikwa shaku enu kudilumbula ochimwekala diala fumu elimu kenga nenu mahina enu amwekani kusoja kuwaha nankashi na wadi chinaleta chie chikutunga kuwa ulumulola wa unga wa boom bubble plus yubwe timbiri ya six pack ya mana maha ya kuwejela mkutungisha na chuma hina hakuikala imulola wa unga ukwe timutapu unemeni ya kutokesha mahina enu boom bubble plus yengi na mkatika mchima wa wanda na kubuta mahina ejima ni kukonesha nyoji ya kalamu hello na kubadisha nguvu ya kufumisha ikengeji na kumwekesha utoto wa mbuwa ulombu wa mahinenu boom bubble plus yeme na kumwana na izanga na yeshera mahinenu dinashimbuluku kulondati ya kanikovu wa betet niyama na mwikwa tala makasa hakukosa na kuchikita mulola wa unwa wa boom bubble plus waletisha na mahinenu kumweka na nenao amaha hali impinji kuleha kulonda mtu alaguna kuhifuwa na chengi nawa mumpinji impinji mulonga boom ya kenga mahina ni mahina niwena ikenga boom boom jikushimana nao majiru ejima anayichukupu.
ZNBC Radio 1 sopano ntawe ndi 1240 One Zambia
One Nation isang mulunda na mwana una utanga ya Prince Kapita chota chatalanga ja kutsunga tsunga mwitsunga nda Zambia National Council of Construction an alleged company ka China Kamik akakana tsungi mukwakwa kufuma kuna konde na kuyakumbala kuleya yentamp 171 kilometers na ukampana akakatera katsungulule mukwakwiwo ichichi na fumi harui hawishu wa mudimu unazatuwo hakutsunga mukwakwa wana konde na kushika kumbala Mfurumendi na shumineyi mutai wa Food Reserve Agency FRA unahembika baga kakushika haku 46,205 bags kakana kwenda kulandisha ukudi antu mwichungi lukuna kuboma ya mombwa yena sana kimunene kumutai wa wundi mima maivo nimpondo nindi mfurumendi na kuzata nangu vuta kumona neima lunga kuna kuna mweke nina nkashe changa Mama Boma itunga dinda Zambia ana kuena kumona neye ana manishu kukara kukumona wa nchuku hitira mukuda kuna kuyana kuhana ukuda nchuwena wa Mama Mpundu nindi mutayu wendi wena ana kuena kutualeka ukutuamine na mudimu wakula nchaka baka kenaka kudi anchumu itungiro ana akalishe wena changa chino mishika baka mama hawo hau kunkulula nsangu na mwana Chulolo kumtai wa ipatela mama Sylvia Masebona tachikishi chipatela china atungewe na mada kubadika 1.5 million kwacha akuna kubome chibombo ilo ngada mungu leka beteka ya kachina kachike chunga deno mama Masebona nina uichi chipatela chidi mchumweni cha mfurumende kutwala ipatela na yuma ya tela ukwasha nchukuhanda chuaimu kuhanda kwao kukamuhina kwasha kama ukulonda kuwani na kukewa kwashikila mkudu mtu wejima wadingana kuosha mazwa wa mpinji hata chikishaira kwenzu na chipatele chikudi anchukulonda hata chikutiza tisha nende chipatele china apatewe na makina mako na hitwa ina ukengeka na waichi nchina kwena kunyamuna wukwashi waipatela kudi anchu kuboma ya chibombo dane meni nsangu mulonda yikuwa unamelela
kechinge uvalo kahako, wechikukwanukisa, kukuhana lufwelelo, na kukusolola kukwa chove. Chikangaho, wechikutondanga uvalo wove kusoloka kanawa. Kahachikiko tunane lako sopo ya kukotsesa ya Boom Bubble Plus. Na kwa kamungolo, ja kweta kujitano na imwe, ja chinyingi cha makumbiano na ngolo ja kuhaki lako. Hakupa sopo ya iwa na itungu kula mauvalo wenu. Boom Bubble Plus, ya chukuingila mkachi kawanda na kukuita na kukolesa. Okuli na kufumisa majilu wa kutachila na kutomesa uvalo wenu. Boom Bubble Plus, ya chukuwaisa na kufovuisa uvalo wenu kupuwa mwaza kukwata. Lualose na namukosa, sopo ya kukosese ya Boom Bubble Plus, ya chukula mauvalo wenu kusoloka wawuhia. Halualalu supu.